Mark chapter 3, verse 1.
Pukun panang araman bu sebet Jesus piman bom nagu jibini. Kalau Jesus yawang imeng kre kun lur kiwaru ken. Nagu jibini ni gumeken na kun bit nuyem. Bit welep migen ni. Wanyiga wibini birit ni na pirijareni. Pirijuk poin Jesus. Wanyikunom Prijal nani Jesus po iman gek nungka gabi man po na ni binin po kun barang ara ara sebet pa kuno pringal ke menin po gabi ju chat megen wan Jesus pimana imyang amek pe binin nao pitware ni imyang hirol ka hirang imen konta kubol ka pet pere wan Jesus pen jawam nao Pri kurunani pen manai meng. Aye je awan ngut pere. Pare kagare ime sebet ngare po kun bana ngara jamun. Ito kun mak po kare ime pol kime. Ja kunu be uri jare kare ime kun ware. Ito kare gan man pun. Kare target won nani bini. Ja kunu be kun mak po kare bun. Nani bining. Jabiri mek pe bining wan. Min piri wok ti wiri. Wan Jesus pen nang. Japen dui rok. Nungka nyil ngore ni pet pere. Japen kange burubom. Pu peta. Wan piri kange rayek mi. Wan Jesus. Bimana imeng bining nao. Pit ware ni. Hi bit jiri yon. Wan nungka bit jiri yong ni. Wan piti meran iman kenge ken duni piti piti mi. Wan bini no parasis piti bol pawong piti bep meng. Wan kunjal mek pereri piti mayali bekari ni heret nuye bini doreng. Now piti jar kare man puni po piti buin Jesus.
Mark chapter 3 verse 7.
Piti wen now Brito any bridger any Jesus, Caben Manpun. Kaluk Jesus, Jana Ben Pukabukani, Piripal Pavo. Ja Biriwam Graham, Manbogi Muktangi. Ja Birimi Dewe, and doing it now, Birigan Galilee. Bindi Mungeka Jungi. Why Birimi Dera warring being in a Birigan Judia Be, Po, Bindi Mungeka Jungi. Ja warit pinin na birigan Jerusalem. Ja mak pinin birigan gunbol Arumia. Ja pinin na birim mam jare kre Jordan. Ja peoga. Ja mak pinin na birigan Tarabe. Ja Sidonbe. Birim mam. Peta wan birim wo bekan Jesus. Kre guru guru imi. Wan birim mi dera warin. Kre nunga. Kun mek pegan kuno Jesus. Ben mana imeng. Na ben puka bukani. Po kabri mane kurme man kuji man ya ut kapala nu ye ja primi de vendu ni po pri wen mere ni wade iman ke kabri ku kere me kalu pri wen na pri dul ki yoi wad pri jare ni po pri gar me ni Jesus pa ben man bui ja kun mek pegen pri kuin yur kare ni Piribur buni bununga penman buni biriwen. Jamak namal ngware rauk po birinang Jesus. Wan birimane mangani kure kumirk nuye. Ja biripepe kai mi. Po birimi utana God nuye beywood. Ja Jesus pen wak raya kwani na namal ngware rauk. Kun raya tuni po mi birimule wai.
Mark chapter 3 Verse 13.
Jesus spent yarang bom now 12 penny. Kaluk Jesus wam bit bom gremadulum. Ja ben gaib meang. Iga we binin now nunga ben manajareni. Wan biri wam gren nunga di. Wan Jesus spent yarang bom biri mek ben now 12 penny. Now ben ngay guru meang apostle. Babu ka ben munge we again. nunca jal jare ni bu kabri jar kwe jamak kaben mun gewem babo kabri yol yol me iwaro kal jare ni bu kaben won kundul gare babo kabri kuk puru we now namande na wen wan pen guru meng bri mek pe now 12 nu ye bining Peter wan bring a Simon now Jesus bring a guru meng Peter Ja James now Baywood New Year Sebedi. Ja John now James Benadangi. Not ni bogan being in Jesus. Ben Benning Abom. Bowanangis. Not ni gunge. Come in ye me. Baywood New Year. Namaragon. Ja Biribiga. Bring a yoy. Andrew. Philip. Bartholomew. Matthew. Thomas. Ja James. Now, Baywood, New Year, Elpheus, Jamak, Thaddeus, now Simon, now Birimi. Now, Nabang, Jagajare, Kaben Bun, Binin, now Birigang, Rome, Jawarit, Judas, Iscariot, Nunga, Kaluk, Kabigukwegan, Jesus.
Mark chapter 3, verse 20.
Jesus, Yol Yol Merin, Boben Bang Daigang. Nunga wendul gare gimok. Wa Jesus ngi menguru ruk. Ja birimi de wen binin. Birimi de muna merin. Nu ye gure kumekpe gun red. Ja kuno nunga ja binin nu ye. Min man me biringu yin. Ja biridang jang nang. Ja binin na yiga winamut nu ye Jesus. Wan biriwo bekang. Ja biriwam. Bu birimayin. Ja birimenin. Nunga wan bengwar min iga we now biri puka puka ni man gare biri mam biri mgolo kore Jerusalem be wan beta biri men Jesus naga agar men amande now kangyo peaceable now ka wat nan kore namande raw kun mek pegen kuno nunga Jesus ka we now namande raw wan Jesus pen gai men Po biri mam dan gi ja de ching me po yol yol me parables pet pere wa yi me a ju i to ko ta wri me bo na de du ni ka ku pep keren no nga de len por ke a wri por bo bo bi ni na o ka bri char ke o ku re bol ku ji po ka bri puren wa ku no ka bri ku kya kwaren ja ma ka bri bol kware won Jana kuji namut pet pere bu primek pebini kabri puren, wan kabri yakwaren. Jaa kunu namut pet pere wan kayak men rok. Kun mek pegen kunu mana ime, bu nau nama dedu ni kaburen nungan delen. Wan poj, min gari. Jaa wan polki me kajal yak men. Wan kunu kadi beka. Jaa uri burbu kun bat piiga. Punang ala kajar ya kang imen kore bini nau tul kare wen kurang pal knu ye po iman ke kajit mang knu ye nyale nyale wen aka kabri duk karukan wer namek pe nau tul kare wen bini wen kabi pal mane jit mang nyale kure kurang pal knu ye cawan mane ime kun wai bok ngut pere pale yar ka kun ware uri kuru ime cawak Pale yarka kure uri me kun ware nuye God. Wan naka God. Un mane beng mitan mut pere. Ja nanga le bini. Kai mane wiri meren. Na namal makai gen. Wan naka God min kami mane beng mitan nuye kun ware. Po mongoy mongoy. Na ni bini wan iman. Kajal kuru ime kun ware. Ja ka ware waren. Po mongoy mongoy. Jesus kun mekpe ime kunin kunu gen. Peta biri imi, nunga kakar me, namalungware.
Mark chapter 3, verse 31.
Jesus nuye namutu ni. Kun mek pegen kunu, biri mana pep men Jesus nuye alpajan. Jamak nuye biri dangerin. Biri di gure kuberka. Ja biri mana wakmun gewerin nuye. Biri mindewen binin, biri jarkti nunga toreng. Wan pirimane imyang. Ina, alba jan ge. Jana uridang ngirin kabri di guber. jamak mudi yawan Jesus ben walk me yimang nangalanga ya an yaw me jamak ngari dangerin wai nunga penjal nani pini nao priwak pimingoni jamak pirijar kerkang nunga toreng wan yimang bet pere urinari men rok utai man nga yang artuk alba bajan jamak kare dangerin nangale nao gabi walk mark mangkot kure kacare wai nakanga ya Aridang, now being in Jadaluk, Jawarik Ngayangatuk, Alba Bajan.